A Xunta de Galicia acaba de acabar a actuación que impulsa xunto co Concello de Sober no xacemento romano de Proendos. Trátase da consolidación do primeiro hórreo romano con disposición dos muros en paralelo que se coñece no noroeste da Península Ibérica. O delegado territorial da Xunta de Galicia, Javier Arias, visitaba o xacemento en compañía do alcalde, Luis Fernández Guitián, e explicou que remata o traballo de campo feito nese espazo, nese xacemento, no que a Consellería de Cultura leva investidos 20.000 euros neste último proxecto. De feito, o departamento da Xunta que lidera Román Rodríguez leva gastados no xacemento de Proendos unos 100.000 euros. Os profesionais da empresa Tempos Arqueólogos centráronse nesta ocasión na zona sur do hórreo romano, onde excavaron e sacaron á superficie o tamaño completo da estrutura. Tamén un conxunto de lousas que poden indicar o uso dese espazo en diferentes momentos posteriores ao século I d.C.